Pēc sākotnējās informācijas brīdī, kad gājējs devās pārī ceļam, viņas bija devušās uz zaļās gaismas signālu, savukārt telebus, līdz ar to pagaidām nezināma iemesla dēļ, ir šķērsojis šo gājēju pārēju pie sarkanā signāla. Bet tā ir sākotnējā informācija, kas, protams, izmeklēšanas gaitā tiks arī pārbaudīta. Saistībā ar notikušo ir ierosināts krimināla process un tiks veikta visu negadījumu apstākļu izvērtēšana. Policija šajā laikā, kad skolēniem beidzas mācības skolās, bet kad daudzi skolēni vēl joprojām paliek pilsētās un nedodas nekur projām, piemēram, uz laukiem vai uz dažādām vasaras nometnēm, policija iesaka autovadītājiem divreiz, trīsreiz uzmanīgāk pārvietoties pa ielām, jo ir paredzams, ka bērnu skaits ielās pieaugs un, diemžēl, bērni nevienmēr, teiksim, ievēro visus tos nepieciešamos drošas pārvietošanās ieteikumus, kas ir būtiski, lai nenotiktu dažāda veida negadījumi. Šajā saistībā vecākiem policija iesaka atkārtoti vēlreiz pārrunāt ar bērniem drošas pārvietošanās ieteikumus, respektīvi, ja bērns vēl šķērsot ielu pa gājēju pārēju, tad tas nenozīmē, ka ir vienkārši jāskrien pāri neskatoties, jo šoferis nevar nobremzēt vienā mirklī, bet uzsvērt, ka ir rūpīgi jāpārliecinās, ka patiešām mašīnas ir apstājušās un šķērsot ielu ir droši.